mæta klukkuna 18 mínútur í 8. Það hefur vakið athygli spjall þeirra Birgis Baldurssonar og Gunnars Thorsteinssonar sem alla jafnan kenndu við krossin hérna í gær og í fyrradag hjá okkur í bítinu. Talandi trúmál og ég sagði það hér áðan og ég segi það enn. Sjaldan eða aldrei hef ég fengið tvo viðmælendur sem eru jafn mikið öndverðu meiði í viðtal í þáttinn. En góðan dag, herra menn og ný.
Já, góðan dag.
Góðan dag, hér myrkur og ljós.
hér myrkur og ljós.
Þú ert ljósið og Birgir myrkrið, gerir
á þér. Hvað skildum maður alltaf ekki?
Birgir, hér ekki skemmt.
Jú, jú.
Já, já.
en í gær þá voru að ræða heimsendi og heimsenda spár, en í dag ætla að ræða siðferði og
Já,
sko
nú Gunnar í krossinum eins og komið fram í gær, hann heimsenda kvöld leiðtogi og við vorum að eitthvað aðeins búin að tæpa því hvað það þýðir.
Segðu þetta á íslensku.
Hvað kallar það kvöld á íslensku? Trúareglu. Trúareglu. Heimsenda trúareglu leiðtogi. Ok, við ekki eiga tíminum þetta. Sko fólk sem haldið blindri trú á biblíun og ég tala ekki svona kvöldleiðtogar eins og Gunnar sem að halda þessu að öðru fólki. Ég hef ýmislegt við það athuga í siðferðilegu tilliti og að því að þetta elur af sér, ég tók hérna saman nokkra punkta, ég treysti mér ekki til þess að hafa þetta á taktinum svona í beinni útsendingu, þannig að kannski rétt að ég fái bara að lesa þetta.
Og hefst nú lesturinn?
Já, hví ekki?
Gerðu svo vel.
Já, sko, kristnir fundamentalistar eru með kynlíf annars fólk á heilanum og skipta sér að því sem full veðja á frjálsbori fólk aðhefst í svefnherbergjum sínum með upplýstu samþykki. Þeir sem sagt, við leið mér að tala.
Þeir taka eitt punkt fyrir einu eða?
Já, það væri kannski ágætt, já.
Já, því þá efast nú komist við þetta. En, ok, samkynhneigð er synd.
Það verður bara að mæta aftur á mokum.
Já, já, samkynhneigð er synd í augum fundamentalista og reyndar allra kristina manna jafnvel. Samkvæmt að því að þetta stendur nú í biblíunni eins og smartana. Kynlíf fyrir giftingu er synd og kynlíf til skemmtunar engungu er ekki vel liðið. Gunnar og aðri trúflokka þeir hamast við að koma inn hjá fólki í sektakennd út af þessu öllu saman og guðin þeirra hefur greinilega svo litla velþóknun á því að fólk leiki sem með þar hvatir sem að stuðla framgangi lífsins að það þarf endilega að vera að pota í fólk sem að hefur gaman að þessu. Þetta finnst mér ósýðilegt, Gunnar.
Ég mest að þessu sem þú segir þessum punktum sko er náttúrulega rátt. Þannig að eigum við ekki bara að hefja lestur á ný og segir rétt að þetta.
Gjörðu svo vel.
Þú byrjar á því að tala já, ég bara get ekki lesið þetta, það birturlust hérna. Fyrsti punktur var þetta kynlíf.
Já, að með kynlíf á heilanum.
Við erum, nei, ekki á heilanum, en sko ræðanum samkynni, það hefur verið mikil í okkar samfélagi, undan að fara ná. Eðli málsins samkvæmt og við höfum tekið þátt í þeirri umræðu, höfum ákveðna skoðanir í þessu efni. Nú kynlíf er til enga afnota í innan ramma hjónabandsins, það á ekki að vera opinberu vettfangi, en þú segir kynlíf til unaðar þessi banna, það er svo mikið fyrir því. Brjóst hennar gerir það til drukkin, segir í ritningunni.
Já, hver er afstæða að kunna til munnmaka þá?
Þetta er til enga afnota. Þannig að það sem gerist í Sveinbjörnberginu er öðrum óviðkomandi en að hafa þetta opinberum vettfangi og veita þessu
Ég var ekkert að tala það, en kynlíf sko, satt, fyrir hjónabandi eða utan hjónabandi er ekkert á opinberum vettfangi. Fólk getur verið kærustupar og ástfangið og allt það.
Og ég er að vísa þess að Biblían leggur áherslu á það séu ákveðnar umferðarreglur varandi kynlíf og við vitum að það er ákveðin pláa í landinu
reglur
ef við tökum til dæmis AIDS eða klamydíu þá er það gríðarlegu vandi sem stæðir að íslensku samfélagi og þetta helgast af því að menn sýni ekki skynsemi eða varfærdi kynferðismálum ef að menn færu eftir reikningunum þá værum við fínum málum.
Nei, þetta helgast af því að fólk lifir ekki ábyrgu kynlífi til dæmis með því að nota smokka.
Já, já. Ég held að þessi lausn sem menn hrópa á í sambandi við AIDS, lausnar orðið er smokkur, það er engin lausn þegar krakka grei sem eru drukkin og illa til höfð eru að hafa samfærin. Þá veit nú smokkurinn fara vegadra veraldrar eða bara er notaðu vitlaust.
Krakka grei sem fá ekki almennilega kynfræðslu til að byrja með og er kennt að verja sig í kynlífi. Það eru frekar þau sem að lenda illa í því og það eru einmitt þeir sömu krakkar sem að kristnir fundamentalistar halda frá þessari þekkingu.
Og ég get sagt þér það, Birgi, það fer best á því að kynlíf sé innan ramma hjólabandsins, það sé í þeir farvegi sem að Guð segir. Já, við losum okkur undan þessum gríðarlega heilbrigðisvanda sem stæðar.
Nei, við losum okkur einmitt við það með fræðslu upplýsingu.
Það hefur nú verið reynt heldur betur. Landlæknir hóf mikla herferð fyrir 20 árum, já rétt rúmum 20 árum með smokkinn. Það hefur ekki fært okkur
gott þetta neitt. Það ekki allt vaðandi hérna í alnæmi.
Já,
því mér. Eins og í þeim löndum kaþólskum í Afríku þar sem að smokkurinn hreinlega bannaður út af einhverum trúarástæðum.
Sko ef við horfum á skoðar frétti þá sérðu það að eyðni hefur stóraukist hér á landi á síðustu mánuðum. Því miður og ef við horfum á það sem er að gerast í á Norðurlöndum, Noregi og Danmörku, að þá hefur eyðni aftur tekið sprett og þetta hrikalegur vandi sem að okkur steðjar, síðan að klamydían, það búið að eyðileggja margar ungar stúlkur með klamydíu sem hefur verið faraldur í landinu þetta verið ár.
Gunnar, lítur þið eins á hjónaband og þá sem eru til dæmis í sambúð?
Sko, það er erfitt að segja. Það erfitt að segja hvað hjónaband og hvað ekki hjónaband.
Hvað með tvo homma í sambúð?
Að þessi víxla sem að kirkjunarmenn hafa búið til ekki endilega hefði eina guðlega í þessu samhengi. En ég legg áherslu á það að þegar fólk hefur ákveðið að ganga lífsvegin saman, þá hefur kynlíf ábyrði för með sér og þá eðlilegast að hafa ramma í kringum kynlífið, þú sýnir sjálfverðingu, maka þínum og bönniðinum með því að gera slíkt. Hommar í sambúð er nokkuð sem að Guðsór segir nei, ekki já, gera grínur köpunarverkinu.
Guðsór segir það og þú búir að grípu það rátt og sem sagt ert með biblíuna loftið fordæmendi þetta kynlíf. Án þess að geta fært neður rök fyrir fordæmingunum, en kemur inn sektarkend hjá fólki.
Nei, það sem ég að segja, ef við tölum siðferðismál, að þá grunnur siðferðis á Vesturlöndum, heilurritning, boðorðin 10. Ef menn færi bara til boðorðin 10, þá væri allt hér í þínum land málum. Við getum bara reynlega
að nota þau í undirni. Við skulum taka heilan þátt boðorðin 10, segir
þetta. Nei, svo,
en ég er að benda... En færum okkur næsta punkt.
Nei, Birgir, ég að benda þá eitt bara atriði, eitt atriði langmöndin að benda maður má, að þetta er grunnur réttarkerfis Vesturlanda þar boðorðin 10. Þegar menn fari í lögskýringar, alveg lögskýringar, þá fara menn alveg ofan í Mósebækunar. Þetta er grunnur okkar
menningar, laga og siðferðis. Háttbundu lög sem við erum
að... En ég er sammála að bóðunum 10 er eiginlega kapitæli út af fyrir sig sem já. Við getum tekið setna, en Birgir, hver var næsti punktur?
Já, næsti punktur var þetta með ill og andana sem að Gunnar bóðar að hérna, geta tekið sér bólfest í fólki og sem sagt, þetta er ömuleg og hættuleg ránkumynd. Ég get talað Kongo í þessu samingi þar sem að börn eru pikkuð út af sem sagt, kristnum prestum á götunni af því að þeir halda eða gefa sér það að þessi börn séu nornir og það eru reknir út af þeim illir andar. Þetta er að gerast í
dag. Er það líka Gunnari
saman við þessa? Gunnar er að reka út illa anda í sötnuði sínum. Þetta gengur út á það og að því að Jesús átti að hafa reikið út illa anda. Illir andar er náttúrulega ömulega ránkumynd og það er nöturlegt til þess að vita þegar geðsjúkir leita frekar í að láta Gunnar í krossinum reka út sér illa anda í stöðan fyrir að fara og sækja sér almennilega meðferð við sjúkdómi sínum.
Hvað segir þetta, Gunnar?
Ég halda þér fram að þunga mig okkar tilvist að séu illir andar.
Ég
sagði
aldrei að vera þunga með hann.
Þú sagði reynda
að þunga með hann. Þeir eru samt í þessum business.
Leif mér að svara þessu. En hérna, illir andar eru náttúrulega veruleiki.
Nei.
Og sú staðarind liggur á borðinu hjá okkur að fólk tekur breytingum, tekur háttaskiptum og oft er það vegna þess að illu öfl sem hafa herjað og viðkomandi verða að láta undan.
Hvaða illu öfl eru það, Gunnar?
Já, við tölum þrennt í þessu samingi. Það er syndin sem brýtur manni niður. Það er öfl þessa heims myrkrið sem er undir veldi óvinarins og síðan eru það illir andar sem herja á menn og konur. Það er nokkuð ljóst. En það kemur fyrir að illir andar opinbera sig í mönnum og konum þegar andi Guðs er að starfa með öflugum mætti og það verður að taka á því. Þetta er nokkuð sem fylgir kristinni kirkju, er sjálfsagður hlutur af kristinni þjónustu og á því eiga menn að þekkja verðum að þjóna Guð að illir andar opinberast og láta undan því afli sem býr í hinu guðlegu heilaga.
Gunnar, hefur hitt manneski sem er haldin í illum öndum?
Sannarlega.
Og hvernig hegðar þannig manneska sér?
Sko, þú sérði engan mun á manneski sem er haldin í illum öndum og annar í manneski, en við ákveðin skilir því, og þegar allmest heilagur andi er að starfa og mikil dýrð er á staðnum, mikil nærvera Guðs, þá vill það oft gerast að illir andar opinbera sig. Og þá er það okkar að taka valdi við slíkum öflum og segja þeim að fara, þau séu ekki velkomin. Þannig leysast ýmsir undan valdi og oki sem hefur bundið á frá barnæsku. Þetta er nú starrið mála. Ég hef til dæmis verið beðin að biðja fyrir börnum sem hafa haft átt við erfileika glímaka hvert svefni og samskiptu við aðra og þau hafa verið undir ákveðinni áþján, ekki kannski haldin í illum öndum en áþján. og það hefur komist á friður og ró. Og þetta þekkja margir foreldrar óróleika í svefni hjá börnum sínum og þau biðja fyrir þeim og það kemur ró og það kemur friður.
Já, þetta er sko órar og rugl af hættulegustu tegund sem að við vorum að hlusta á hérna. Þetta er ótrúlega ræða sem að við vorum að hlusta á hérna í upplýstu nútíma samfélagi.
Þetta er heilagt
kjaftaði. Fornaldar hugmyndir, 18. öldum frá þeim tíma þegar menn vissu ekkert hvað var í gangi bara, þegar geðveikir og flogaveikir átti í hlut. Næsti punktur, syndabyrði, önnur hættuleg ránkumynd, smíðað mein, svo hægt sé að lækna mein. Syndin er kristið fyrirbæri. Hún sem sagt á sér enga tilvist í raunveruleikanum.
Nei, sko, þetta er mjög merkilegt það sem hún segir, Birgir, og gott að hún kemur inn á þetta, að syndavitund er ekki kristið fyrirbriði. Páll Postuli segir að hver og einn hefur samvisku, það er okkar sameiginlega vitund með Guði. Það er alveg sama hvar menn eru stattir á jarðarkringlunni, hvað er að það heyrt af orði Guðs eða lögmála lífanda Guðs, það vita allir að þeir eru að gera rámt þeir eru að ljúga eða stela. Þannig að það kemur samviskubitt og það kemur syndabyrð og þungi yfir menn, það þarf að leysa menn undan þessum í fyrirgefningunni. En meðan sem Páll hann segir í Rómverjabréfinu að þeir sem breyta rétta hvað samvisku sinni, þeir hafa jafnstöðu fram í fyrir Guði og þeir sem eru frelsaðir.
Ekki ruglað samvisku saman við þetta synda þetta.
Jú, að vissulega það
nei, bara nei, samvisku. Nei, ef menn hafa
ef þú breytur að þeir þá er samviskan plöguð.
Ef menn hafa samvisku sína og þá sem sagt kendi í lagi þá náttúrulega finna þeir fyrir því ef þeir fyrst er að hafa brotið af sér.
Hvað heldur þú að samvinska
sér? Já, já, en meina, það er náttúrulega sko, bæði uppeldislegt og biologist fyrirbæri. Nei.
Menn fæðast með vitund hvað er gott og hvað er illt. Lögmál Guðs er ritað í hjarta hvers einasta manns þegar hann fæðist inn í veröldina. Það er enn ein sönnun fyrir tilvist Guðs, það er samvinska mannsins.
Nei, ég meina, ok, kynlíf Hómar er sem sagt synd, samkvæmt.
Sankt orði Guðs, já.
Já, en meina, ég meina, ef að Hómar hafi ekki, já, og lesbjur, ef að þetta fólk hefur ekki samviskubiti fyrir því sem er að gera.
Vissulega.
Hvernig getur
það að vera? Það er líkur vandið þeirra.
Já, þarna sér
það
bara að þetta
kjartar í þeirra. Þeir fara stað úr stað til að fá viðurkenning á syndum sínum í stað þess að viðurkenna syndum sínum.
Þetta er í með Hóm og heilan. Þetta er fólk sem verður hvað harðast fyrir barðinu á öfgafullum
trúarhópum. Flokkur í synd.
Já, þetta er mest áberandi syndar á hópurinn.
Þú mátt ekki augum. Setja málið fram með þessum hætti. Þetta er fólk sem á rétt á virðing og skilningi
algjörlega,
eins og allir aðrir.
Algjörlega.
Þú mátt ekki setja að homma í þennan flokka þessu verri heldur en aðri menn.
Það er þú sem ert að því.
Það er þú sem ert að gera það.
Come on.
Af því að tíminn er að renna frá okkur. Næsti punktur, eitt punktur viðbót.
Já, fjárplús starfsemin, öryrkjar og gamalmenni eða þá trúgjarnir saglýsingjar eða geðsjúkir eða áttaviltir nýjuppþurkaðir dópistar eru hafðir að fjöð þú í þessum heimsenda kvöld söfnuðum.
Hvað hefur þú fyrir þér í því?
Það hefur alltaf verið að selja þessa lausn við þessu uppkokkaða vandamáli sem að djöfullin og heimsendur eru og síðan hefur betlað að þeim. Þú þarft ekki annað bara að horfa á Omega til þess að sjá allt betlið sem er í gangi og fólk er jafnvel talið trúum það að með því að gefa sem mest og þá fáið það sem mest að náð fyrir augum Guðs. Þetta hef ég heyrt með eigin eyrum.
Gunnar. Ég reytingir, hún segir okkur skýrt að ókeypis höfum við þegið og ókeypis látum við að hendi. Það er ekkert fólkan að það. Það er í krossinum er engin krafin gjöldi eða fjármunni. Það er svo mikið fyrir
það er betlað.
Þeir sem gefa pening og vilja gefa til kristilegs starfs að þeir taka móti ákveðinni blessanum móti en það er engin skilistu til þess, það er ekki eftirlit með einum
eða einum
og ég vil benda mannum á það að kristilegt starf í landinu allstaðar utan þjóðkirkju berst í bökkum fjárhagslega að með þurfa virkilega að taka á einhver einustu mánaðamót til að ná endum saman. Ef menn ætla að finna fé í hýlum kristna geira, þá fara þeir í geita.
Hvað er svona dýrt við rekstur krossins að þurfi alla þessa peninga?
Já, sem sagt, hvað er dýrt við rekstur krossins?
Þú ert þetta í fötum starfið?
Að hluta til er krossin félagsstarfsemi. Við erum okkar félagsemi.
Ekki lýðræðislegt félag.
Við erum með
úlíðræðislegt félag. Erum við aðalfund það sem er kosin fórstöðumar?
Þannig að við rekum okkar starf á félagslegum grunni og það vita allir bara íþróttarhreyfingin hvað er erfitt að reka félagslega starfsemi. En það berjast allir í bökkum. Þannig að þú ert ekki að fara að leita fjármunum hjá okkur. Ef menn ætla að vera efnaðir eða ríkir, þá skildu þeir gera eitthvað annað en að boða fagnaðarindi. Það er alveg á ljósu.
Já, Birgir og Gunnar, lengra komumst við ekki. Ég sé það er alveg sama hversu oft við fáum ykkur. Við erum alltaf með allt of stuttan tíma fyrir ykkur.
Ánægja að vera hjá ykkur.
Takk fyrir það sem við leiðis að fá okkur báða hérna, en þetta er áhugavert spjall og það er aldrei að vita nema við bjóðum ykkur aftur annað hvort í þessari viku eða þeirri næstu en það fer senn að líða að fréttum.